galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha maars ee sanadka 2022 ee tahay 29 waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaad idinla socodsiin doonaa anigoo ah sahra cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah maamul goboleedka hirshabeelle oo bilaabay bixinta tallaalka covid-19.
Waxaa ilaah mahadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daah furno tallaalki, qof walbana in uu qaadan karo. Haddii laga reebo laba qof amba laba tiim, maxaan ku yidhahdaa dadka da'dooda ay keertay 18 sano iyo dadka ku ah elerjiga oo markaas haddii ay qaataan ee elerji
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan sida tallaalka uu uga socdo gobolka Banaadir.
Gobolka Banaadir oo aan aad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale, waa 9 koox. Kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay: qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
Qodobadaasi iyo warar kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inuu akhriyo Jacfar Kuukay.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa dowladda Qatar ku eedeysay inay weli ku dhaqanto nidaamka welinimada ninka ee haweenka qasabka kaga dhigaya inay ogolaasho ka helaan ragga qoyskooda si ay u gutaan qaar ka mid a howl maalmeedkooda. warbixinta hay-addu soo saartay ayaa lagu sheegay in inkastoo uu jiro horumar la taaban karo oo arrintan laga sameeyey, haddana haweenka lagu hor istaago xaqa ay u leeyihiin qaadashada go'aanno muhiim u ah noloshooda. hay-adda ayaa sheegaysa in haweenka Qatar ay dhacdo in la weydiiyo ogolaasho weligooda ragga marka ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan arrimaha ay ka midka yihiin guurka, waxbarashada dibadda, kadib marka ay deeq dowladooda ka helaan, in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda, iyo in ay safar galaan inta ay da'cayiman ka gaarayaan. xafiiska xiriirka xukuumadda Qatar ayaa bayaan uu eedan kaga jawaabayo oo uu soo saaray ku sheegay in simista labada jinsi iyo in haweenka awood la siiyo ay udub dhexaad u tahay meelmarinta himilada dowladda Qatar, isagoo caddeeyay in dooxa ay hormuud u tahay kuwa difaaca xuquuqda dumarka gudaha iyo dibaddaba. bayaanka ayaa lagu xusay in hay-adda Human Rights Watch ay muuqaal aan sax ahayn ka bixinayso xeerarka iyo siyaasadaha Qatar ee dumarka la xiriira. gudoomiyaha hay-adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa maanta shaaciyey in ilaa 80% dadaalada badbaadinta ah ay u suurowday in lagu leexiyo hojihada markabka kunteenarada qaada ee ku qataaran kanaalka, kadib markii tareenno waaweyn ay ku guulaysteen in ay qayb ahaan markabka daad raaciyaan, isaga oo muujiyey rajada uu ka qabo in dib loo furo marinbiyoodkaasi saacadaha soo aadan. Rabiic ayaa sheegay in howlgalkan uu bilowday aroornimadii maanta iyadoo ay qayb ka qaadanayaan 10 tareen oo waaweyn, kuwaasoo suurtagal ka dhigay inay markabkan dhabbaha ku toosiyaan qaybtiisa dambena ay jiinka ka durjiyaan masaafo gaaraysa 102 mitir halka markii hore ay ka ahayd 4 mitir oo keliya. madaxweynaha Masar Cabdil Fataax Asiisi ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku bogaadiyey dadaaladan lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada markabkan ku caariyey kanaalka Suweys. hawshan looga gol leeyahay in lagu dhaqaajiyo qaybta hore ee markabkan kunteenarada qaada ee laga leeyahay waddanka Panama ayaa wax yar ka hor duhurkii maanta mar kale dib u bilaabatay. markabka ayaa sida xamuul uu culayskiisu gaarayo 200 oo kun oo tan. gudoomiyaha hay-adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa saadaalinaya in maraakiibta muddada 3 maalmood iyo barka ah ku xayiran labada dhinac ee kanaalka Suweys ay gooshaan marka Ivan Gavan dhabbaha marinka laga leexiyo. waxa uu sheegay in kanaalku uu 24 saac maalintii shaqayn doono si ay uga gudbaan maraakiibta ay tiradoodu gaarayso 425-ka ee ay waddadu ka xiran tahay. 10 rayida ayaa maalmihii ugu dambeeyey lagu dilay weerar ay mintidiin Islaamiyiin ahi ku qaadeen dhul ku yaalla waqooyi bari dalka Mozambique, iyadoo uu weli halkaasi ka socdo barakaca ay kumanaan ruux colaadaasi kaga baxsanayaan sida ay goobjoogayaal iyo ila wareedyo u xaqiijiyeen wakaaladda wararka AFP. xukuumadda Mozambique ayaa hubisay dhimashada 7 ruux oo xaddii oo kaliya ku geeriyooday weerar gaadma ah oo kooxdani ay ku qaaday dad ka cararayay hoteel ay horay u miciinbideen. 10 kale ayaa lagu dilay weerar bilowday Arbacadii oo ay maleeshiyadani ku qaaday magaalada Balma ee xeebta ku taala, taasoo 10 kilomitir oo keliya u jirta mashruuc weyn oo dhinaca shidaalka oo ay maamusho shirkadda Total, kaasoo la filayo in wax soo saarkiisu uu bilowdo sannadka 2024. Balma ayaa gacanta u gashay kooxdan duulaanka ku soo qaaday kadib in ka badan 48 saac oo uu dagaal socday. Markii ay kooxdu la wareegtay magaaladan yar ayaa lagu dhawaaqay in la la'yahay dad ay tiradoodu ka badan tahay 100 ruux. Koox horey beeca ula gashay ururka dowladda Islaamka ayaa magaalada Balma 3 dhinac weerar kaga qaaday, iyagoo oo howlgalladooda tan iyo sannadkii 2017 ka waday gobolka Cabo Delgado ee ay muslimiintu ku badan yihiin suuhdintana la wadaaga waddanka Tanzania. Dad goob joogayaala ayaa hay-adda Human Rights Watch u sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay rasaas ooda kaga rogeen dhismayaasha iyo goob walbo ay dadku ku sugan yihiin, iyaga oo ka dhaqaaqay meydka oo wadooyinka waran.
Maadsana Jacfar Kuukay oo no akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Tallaalka COVID-19 ayaa maanta si rasmi ah wuxuu uga bilowday maamul goboleedka Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa la siiyey ilaa 20,000 oo goojo oo ka mid ah tallaalka 300,000 ee horudhaca ah ee haatan gaaray Soomaaliya. Warbixintan waxaa baladooda nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa maanta deegaanada Hirshabeelle ka bilowday tallaalka cudurka halista badan COVID-19, kaasoo wasiiru dowlaha caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muxiidiin Mukhtaar Macalin uu kaga furay xaflad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Waxaa ka qayb galay furitaanka xaflada wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan, bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay'adaha caalamiga. Wasiir dowlaha caafimaadka Dr. Muxiidiin Mukhtaar Macalin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tallaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daafurtay tallaalka COVID-19 oo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne hal mar ka wada bilowday.
Waxaa ilaa mahadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daah furno tallaalkii. Qof walbana in uu qaadan karo, haddii laga reebo 2 qof ama 2 tiim, maxaan ku yiraahdaa dadka da'doodu ay ka yartay 18 sano iyo dadka ku ah allergy-ga oo markaas haddii ay qaataan ee allergy, maxaan ku yiraahdaa oo ku sameynayo, intii ka soo hartay tallaalkan way qaadan kartaa. Wax dhibaato haba yaraatee uu leeyahay ma jirto. Tallaalka runtii wuxuu leeyahay 2 waji oo phase 1 iyo phase 2 ah. Wajiga ugu horreeya maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona, tiima loo training gareeyey oo ka shaqayn doono ilaa 3 xarumood siduu agaasimuhu sheegaybo, markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u khidmeeyaan.
Tallaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wajiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad lagu qiyaasay ilaa 25,000 oo qof. Dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da'doodu ka sarreyso 5 iyo 6 sano jirka.
Tiimka wasaaraddu ay diyaar gareysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riska ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeeshto. Waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da'dooda ay ka weynta 6 iyo 5 sano. Sidoo kale wejigan waxaa qayb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farabadan yahay. Waxaan qayb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa qayb ka ah macalimiinta iskuullada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. Waxaan qayb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yiraahdaa tallaalkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah entry point-ga magaalooyinka, khaasatan immigration-ka iyo airport-ada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aada ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
Waxgaradkii maanta ka qaybgalay daafurka tallaalka COVID-19 ee magaalada Baladweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahadceliyey dadkii ka shaqeeyey sidii tallaalka uu soo gaari lahaa magaalada Baladweyne.
Anagu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisanaa, dadka magaaliga isku sheega
oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana horta ma aha odayaasha ma aha reer miyiga tuulo jooga ma aha dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yaho kaa aqli badan yahow ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna daawadan cayaar cayaar kuma imaan berid weyne maxaasi matabaana ku tegi mi cayaar cayaar dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinayna dadkii loo keenayna waa u mahad celinayna dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinayna taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo been lama rabo nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar joogo aan buug ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano wax xataa madaxaada gela ma anugu takhaatiir ma nihin laakiin cilmiyaan leynayo caqli dadku markaas daba qabtaano dadkiyaan lagu cayaari noloshooda annaga waxayba ila tahay maadaama aanan baaritaan helay qof naqas ku dhigan alaab loo helay dadka dhan inuu istallaalo anugu raalli kaahay horta dadka dhanba ilaa ma heli karno xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno maalin kasta dadaan soo duugnaa labaan soo duugnaa saddexaan soo duugnaa tii ilaahay ku timid allah u naxariistaan iska leynahay waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax allana ha u naxariisto laakiin inu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada muqdisho ee laga heli karayo tallaalka covid-19 waxaana ku jira liiskaasi ilaa iyo 54 goobood mas-uuliyiintu waxa ay sidoo kale ugu baaqeen shaqaalaha caafimaadka macalimiinta biliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerka uu marayo ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka martini
waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysa dalkaan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday maadaama waqtiga uu tallaalka soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotinka iyo diidxinjirowga ee waddamo badan oo midooda yurub ka tirsan ay kasoo saareen nooca tallaalka soomaaliya la keenay astrazenica oxford marka dadka aaday uga cagajiideen gaar ahaan dadka target groupka ah ee loogugu talagalay inay tallaalka qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan tallaalka oo frontline loogu talagalay booliska immigrationka iyo dad badan oo intaa la eg labadii maalin oo ugu horreysay iqbaalka ama soo ajiibidda xarumaha tallaalka la geeyey runtii sidii la filayay ma ahayn laakiin alxamdulilah wacyigelin xoog leh oo la sameeyey tallaalka oo dadki badan ay bilaabeen ay wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaana safka hore ahaa ayaa iswada tallaalay literaturelina aadaa loo akhriyayo hadda annagu iskama aanan aqbalin tallaalka ayaada loo akhriyay documents badanaa la review gareeyey noocan hadda annagaa isticmaalay india laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo seefadsigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo midda wasaaradda caafimaadka kala taliya tallaalka astrazenica ah oo khubaro ah iyo mid international ah oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo w h o iyo unicef intaba waxaa aada la isku dhaafsanaya xogta tallaalkaas markii dambe markii european union hay-adda u qaabilsan kontrolka daawada iyo tallaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ay caddeyneysay inaysan xiriir isla lahayn tallaalka oxford astrazenica iyo bukaanada lagu arkay clotinka ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration isbeddel weyn ayaan ka dareenay iqbaalka tallaalka oo dad badan ayaa aada isku tallaalay oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socdo in aada uga badan doono dadka istalbaalaayo
haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku tallaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada tallaalo
muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal tallaalka inuu gaaro dadka u baahan
يعني سؤال هذا يعني سفي عن جوابه وحنوبه هالناي دتك أوبه هنتلالك وجارو تلالك سوماري إماذي داخل أكو هالني أد أيو يريه كم فيلنا دتك وحكو دير قال لي نكعد سنة أنا نختار عذرا فافك تخصصي public health جرنا يعني هاي بالشدة ن وحن ويرنا وحوا إن هاد أود أنا هاي سنة وأن كوبت بادي مكرن إلهها بواحد بادي دتك دقة هاي لحسن سنة كوين واتلال كان ما انتلك هاي وفرصة قالية وأنا دتك دقة هاي عذرا ذقب أي حنوك أنت سورت أكسجين إداوة أن لك الجاري تلالك وفرج وأنا فرصة وحرجينا مركو دتك تلالك قاعتان أو أي دتكاس مركو كويري هاي ورطة تلالك دتك أباهن مبدأها دولت الصومالية وحن كتر تنسين إني تلال برشيد أسو إيويسو ما دام قوة داغد اللغو بحنا إيو أي سنقف النين دتك اللغو تلقى لي إداء ذا ونقضة إنتاس ما حن كل ما ينكرنا وحاوي هدي دتك اللغو تلقى لي استعماران وحن نغو تلقى لين لباتن إلا بلك ودوسك كوات ونماضو وحاسو سعود مركز الصومالية وحن لو يبو هاي إلى 6 مليون دوز أو لوغو تلقل 6 مليون أوقف إن حالي لها داي لوغو تلال وحا أرجيني نمرك إن شاء الله تعالى قواس حق حقين إيمان دوران أيغن
مرك قفكم مربع هدو كنتن كويي هاي تلال وصورات سنكرا
اللي جبلو أويا هدو كنتن سنة كويي قفل بها
واحد بلوكا هذا الشاشة قالها هدو تلقل شانين تلال كان بحيان ورس حافظي دولد كسوبح حلو شانين سومالي خبرادو لها هاي تلال بحينتا مرك بل كهذا ترذا داد كأذوق تلاجشين تلال كان إني بحيان أنت أي لقيهين إيو قبل قابضة يديار جرو جاي سميين
قبل كبنادرو أنا أذوق رقم 16 تيم أي تلال كشقلة و 16 كوح كوح ذي نشان قفيت كوبن تهي قف سوبرفايزر و لا بقف تلال بحيال أو أطلب برد تلال كإني بحيان رتك دراي معناه ee la waqfo diwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diwaan gelinayo ee tiimkaas waa tiiman barta markaa oo hore talaalka shaqeyn jiray talaalada ka shaqeyn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka marka labaadna covid ka shaqeeyay hadda oo responsive covid bixinayay marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira covid-ka ama covid 19 talaalka AstraZeneca ah la tababaray tiim kastana waxa ku jira qof dhaqtar ah oo fahmi kara symptomatics-ka follow up noo sameeyay dadka la talaalay
وحارد ودعا في مادي ويدينا كسوحة وها دكتور عبد الرزاق يوسف أحمد جلال الدين وها جاسمع عزبيت الكامرتين وهو الرمي هارون معروف
xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegay in uu baaqday kulankiisa ka baarlamaanka uu ku balansanaa inuu kaga hadlo arrimaha COVID-19 ka iyo ansixinta xubnaha ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaas ayaa sidoo kale to loogu sheegay xildhibaanada in maalinta arbacada uu kulankaasi dhici doono arintan ayaa sidoo kale la sheegay inay ka dambeysay culays gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadahana loo siiyo kulanka soo socda ee xalane warbixintan arintaas ku saabsan Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa
ilaa sabtidii waxa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhaxtaagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muranis horta ku soo dhamaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dawladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay surta ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasii lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo kamid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kale tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoosdugnaa kulankii sabtida ayaa VOA-da sheegay
san loo socotaan de ajendaha ka baarlamaanka keenayo oo rabaa ahaadeen xarosadku wuxuu qeexayaa in gudiga joogtada ay fariisanayaan ajendayaashii soo gudbinayaan gudiyaduna gud walba baarlamaanka waxa uu qaabilsan qayb gudiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qaybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo marka gudigaas ma soo gudbinin wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xilgaasiintana ma keenin marka meesha taganayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isugu jirta oo baarlamaanka ka buuxa xeer hoosa kasoo qabana ciidan booliis ayaa jira keliya ee loo ogolyaha baarlamaanka uu leeyahay nabadsuud baarlamaanka looma ogola iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha kadibna guddi ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah waxaan ku dhahnay mid guddoomiya ilaa daraan xildhibaanuhu way hadlayeeno dayreys bay ka sheekeynayeen oo golaha shacabka ah shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo hadda isku soo dhowaanayaan garoonka arrintii doorasho in la aadana way soo dhowdahay inkastoo kale arinta doonaasho ay jirto karoono xilligan maxaa keenay oo ajend ahaan loogu soo diray kow haddii karoona laga hadlayaba sabab wax u qaadantee 200 askari karoonaha waardiyeynaysa maxay ahaayeen
inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka haddana xildhibaan daahir amiin jeeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa
axmedi kordhina oo baarlamaankaas ajandihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan intaan hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaha ka dhexdhalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto keliyan waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan mashirin howlo badanna waa noo yeelaan in muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado doorashada waxaa loo xil saartay oo isugu igmanaya golaha shacab hadda waxay wali joogaan xamar shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxo haya malaha marka kor iyo hoos annagu haddii ay go-aan gaari waayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ma dayacayne waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aan muxuu ahay u mudayno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi karta oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida
sidoo kale waxa uu xusay in arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed muxudiin cismaan shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan
runtii dadaaladooda aada u badan yihiin helitaanka dadka badan ay qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shaki badan ay ka qabaan dadna ay aaminsan yihin wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi lasoo gaaray balse waxaad moodaa qaabka dadaalka socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaan ay weli maqan tahay walow isaragyada hadda kubabalaawdo goosgooska aad moodo inay wado cusub fureen balse ulwal badan ayaa wuxuu ka jiraa daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiska 17 naftirkiisa uu shaki badan galo
waxaa socda dadaallo la doonayo in madaxda 5 maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay
xubno is-aruursadoo ka mid a dadkii kusoo koray ama wax kusoo bartay xarumihii agoomaha soomaaliya ee sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii ayaa 26-ka bisha maarj waxa ay u asteeyeen maalin ay kaalmo dhaqaale ugu deeqaan caruurta iyo dhallinyarada hadda ku jira xarumaha agoomaha kooxdan oo dunida meelo kala gedisan ku nool ayaa sheegay inay doonayaan inay kaalmada gaarsiiyaan dadka u baahan wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi ku wareystay gudoomiyaha kooxdaasi cali cismaan sheekh cali shareero.
waxaan sameynaa maalmahan oo kale, waxaan caawinaa walaalaha agoonta maanta ay joogta soomaaliya wixii aan awoodno, inkastoo hadda xerada keliya aan ognahay oo aan ku hayno hawsha ay tahay gacanta ku hayno ee xarunta gabdhaha oo ku taala afgooye oo ku xareysan gabdho iyo welal ah ilaa tiro gaarayso ilaa 300 oo waa weel iyo gabdha oo isku jira. Runtiina maalmahan oo kale waxaan sameyn jirnay xaflad aada u weyn annaga oo ah isku darayno lacaga walaalaha jooga dibadda, maadaama coronaviruska uu dhacay ayaan waxaan joojinay in xafladihii waaweynaha inaan qabanno, laakiin waxaan awoodno unbaan waxaan siinaa caruurta agoonta afgooya oo ku xareysan hadda oo ay ka matalayaan waa ilmihii agoonta oo soomaaliyeed.
Gudoomiye ee shir baad hadda waxaad ku qabatay Nairobi oo aad fariimo u diraysaan maadaama rabadaankiinu hadda soo dhawaaday ee dad badan oo jilicsan oo ciyaalkii agoonta oo dad waaweyn iyo xaasaskooda ee qorshaha sanadkan muxuu yahay?
Waa maasanta wariye yaasiin, runtii bilahana oo shacbaanka kale soonka soo dhow yahay waxaan sameynaa olola ah 4 walaalkaaga ah oo iyo waxaa ku jiro waa barnaamijka ilmihii agoonta ayagana afgooye ku xareysan. marka walaalaha kusoo kareeme xarumooyinka oo dhammaan soomaaliya waxaan ka aruurinaa intii aan dehayna nambaradooda in qaaraan guud ah, taas oo aan waxaan u talagalnay inaan afurino bisha Ramadaan walaalaheena waaweynaa kuwa oo maartay oo aan awood lahayn maanta inay 4 iska bixiyaan iyo in gabdhihii wiilasha agoonta ah oo ku xareysan xerada afgooye.
Cabdulaahi Cumar Cabdulle Madobajey waxa uu ka mid ahaa dadkii lagu aasaasay agoontii xaruntii dhalinta kacaanka ee la foole, qaabka loo soo geli jiray iyo dadku sida ay markaasi xiriirkooda u ahaa ayuu v o eda uga waramay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa xerada la foole la aasaasay 1977 aasaaskii ugu horreeyey, laakiin waxaa jiray xeryo kale oo ka horreeyey, masalan xerada orfano ayaa ka horreysay iyada, laakiin ugu horreysay xeryaha 1977 dhar cadnimo la yiraa lagu aasaaso dhallinyaraha oo suuqa laga soo aruuriyey ayaa lagu aasaasay. kabacdi xeradii markii la aasaasay xero weyn oo aad u weyn ayay noqotay, orfano ayaa laga keenay marko xero ku taallay oo ugu dhoweyd iyadana ceel jaalle la dhahayay waa laga keenay, iyadana waxaa la keenay xarunta dhalinta kacaanka, waxaa la keenay jilib arday joogta iyadana college meesha ku yaalla la keenay, waxaa la keenay Bonkai oo xarun weyn ahayd iyadana oo xarumihii dhalinta kacaanka ka mid ahayd, waxaa la keenay Beledweyne iyo Jowhar oo iyagana ka mid ahay xarumo sidaasoo kale ay dowladdu u samaysay oo caruurta agoonta loo suubiyey. waxaa kaloo ka mid ahay magaalada Hargeysa iyo magaalada Burco ayagana xarumo sidaasoo kale oo waxaa ku jiray xarumihii dhalinta kacaanka. marka kulligood waxaa laysugu keenay hal meel oo ah xarunta dhalinta kacaanka la foole oo haddaba ku taallo, iyo gabdhaha xarunta afgooye Kismaayo iyo xarumo kaloo kale oo yaryaray. laakiin waxaa markii dambe xoogga laysugu keeyey oo ardayda jaamacadaha dugsiga sare farsamada ay ka soo baxeen oo ahaa xaruntii weyneed ee saldhigga u ahayd xarumihii dhalinta kacaanka oo dhan. waxaa la qabtay markii dhallinyarada laysu keenay oo wax la baray oo guryo loo dhisay oo wax walba lagu hagaajiyey, waxaa markii ugu horreysay la qoray ardadii ugu waaweyneyd waxaa la geeyey bangiga Soomaaliyeed, bunuugta Soomaalida loo qaybshay ay ka shaqay jireen oo meeshaas ayaa la geeyey, iyo ciidanka asluubta waxaana loo qoray military iyo ciidanka asluubta. waxaa ku xigay ardayda ka dufcadii kale ku xigay waxay ahaayeen, waxaa la geeyey xarumihii nabadsugidda ayay noqdeen ciidankii ugu tayada badnaa oo dhallinyaradaas laga qoray ahaayeen. waa laga sii tegey waxaa iskuulkii markaa dugsi farsamada Jarmalka ayaa loo qaaday qaar badan waddamo kale loo qaaday. xaruntu xarun ballaarina ahayd oo ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed agoontooda oo meesha lagu soo koriyey.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cismaan Sheekh Cali Shareero oo Nairobi ugu waramayay Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
gordo waxaan soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kukay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha oo dooda ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa dawladda qadar ku eedeysay inay wali ku dhaqanto nidaamka welinimada ninka ee haweenka qasabka kaga dhigaya inay ogolaasho ka helaan ragga qoyskooda si ay u gutaan qaar ka mid ah howl maalmeedkooda. Warbixinta ayaddu soo saartay ayaa lagu sheegay in inkastoo uu jiro horumar la taaban karo oo arrintan laga sameeyey, haddana haweenka lagu hor istaago xaq ay u leeyihiin qaadashada go'aanno muhiim u ah noloshooda. Hay'adda ayaa sheegaysa in haweenka qadar ay dhacdo in la weydiiyo ogolaansho weligooda ragga marka ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan arrimaha ay ka midka yihiin guurka, waxbarashada dibadda, kadib marka ay deeq dowladooda ka helaan, in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda iyo in ay safar galaan inta ay da'cayiman ka gaarayaan. Xafiiska xiriirka xukuumadda qadar ayaa bayaan uu eedan kaga jawaabayo uu soo saaray ku sheegay in simista labada jinsi iyo in haweenka awood la siiyo ay udub dhexaad u tahay meelmarinta himilada dowladda qadar, isagoo caddeeyay in dooxa ay hormuud u tahay kuwa difaaca xuquuqda dumarka gudaha iyo dibaddaba. Bayaanka ayaa lagu xusay in hay'adda Human Rights Watch ay muuqaal aan sax ahayn ka bixinayso xeerarka iyo siyaasadaha qadar ee dumarka la xiriira. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa maanta shaaciyay in ilaa 80% dadaalada badbaadinta ah ay u suurowday in lagu leexiyo hojihada markabka kunteenarada qaada ee ku qataaran kanaalka, kadib markii tareenno waaweyn ay ku guuleysteen in ay qayb ahaan markabka daad raaciyaan, isaga oo muujiyey rajada uu ka qabo in dib loo furo marinbiyoodkaasi saacadaha soo aadan. Rabiic ayaa sheegay in howlgalkan uu bilowday aroornimadii maanta iyadoo ay qayb ka qaadanayaan 10 tareen oo waaweyn, kuwaasoo suurtagal ka dhigay inay markabkan dhabbaha ku toosiyaan qaybtiisa dambena ay jiinka ka durjiyaan masaafo gaaraysa 102 mitir halka markii hore ay ka ahayd 4 mitir oo keliya. Madaxweynaha Masar Cabdil Fattaax Siisi ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku bogaadiyay dadaaladan lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada markabkan ku caariyay kanaalka Suweys. Hawshan looga gol leeyahay in lagu dhaqaajiyo qaybta hore ee markabkan kunteenarada qaada ee laga leeyahay waddanka Panama ayaa wax yar ka hor duhurkii maanta mar kale dib u bilaabatay. Markabka ayaa sida xamuul uu culayskiisu gaarayo 200 oo tan. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa saadaalinaya in maraakiibta muddada 3 maalmood iyo barka ku xayiran labada dhinac ee kanaalka Suweys ay gooshaan marka Ivan Gavan dhabbaha marinka laga leexiyo. Waxa uu sheegay in kanaalku 24 saac maalintii shaqayn doono si ay uga gudbaan maraakiibta ay tiradoodu gaarayso 425 ee ay waddadu ka xiran tahay.
Meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa waxaa gaaray aaladaha teknolojiyadda oo ay ka mid yihiin kombiyuutarada iyo agabyada kale. Haddaba waxaa jirta in meelaha qaar weli laga isticmaalo aaladihii hore loo isticmaali jiray ee isgaarsiinta iyo waxyaabaha taybka. Magaalada Jigjiga, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaad ku arkaysaa goobaha lagu isticmaalo weli taybka oo waqti hore la isticmaali jiray, balse haatan aad arkayso dad ku shaqaysta kana soo saara nolol maalmeedkooda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan soo diray.
Taybka waa mid ka mid ah aaladaha qadiimiga ee loo isticmaali jiray in wax lagu qorto, waxa uuna weli baaqi ku sii yahay qaybo ka mid ah dunida. Inkastoo qaab isticmaalkiisu yar yahay, haddana waxaa weli jira dad isticmaala aaladan. Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo aaladda taybka oo waqti hore la isticmaali jiray, iyadoo aad arkayso dad ku shaqaysta aaladan kana soo saara nolol maalmeedkooda. Waana mid weli shaqadiisu ay muhiim tahay, sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Saleeban oo ka mid a dadka iyagu ku shaqaysta teebka.
Teebistaana ka shaqeeya magaalada Jigjiga. Public notary waxa la yidhaahdo, dee waxa weyaan kelmadda ingiriiska ee adduyadu ay maaratay international luuqada waa public notary baa la yidhahdaa. Macnaheeda waxa weeyaan waa arji qore caama ارتقوري وحويان و تيبيستي بابليك نوتري شقوين كان كوقبنو وحي الرايتن بلشدو باهانتاي ايانو كوقرنا وحا كميدا اوفيشال ليتر وحي حفيس لوقرو بيزنس ليتر بيزنس ليتر وحي غنعسي يو برغرامدا كوسابسن بلشدو دناهيدا غود اي ماركتي اي كوسابسن يو ان personal letters sida codsiyada gaarka ay u qoranayaan wixii magacooda ay cid u dirayaan maartay shakhsi iyo u dirayaan iyadana waan qornaa markii la doono wixii foomam ee bulshadu ay u baahan tahay waan ku qornaa teen computer ku aalad ka casrisan teebka uu yahay laakiin dadka ku shaqeeya computer ka dadka anaga teebka ku shaqeyna qoraalka waxa kaga xariifsan anaga teebka ku shaqeyna
dadku marka maxaa u sameeyaan oo
oo oo kii qadarsan diin dadka kale computer dadka kale nidaamka loo dhiso qoritaan nidaamka loo dhiso si kastaba ha ahaatee nidaam loo dhisa baa jira oo programadiisu ay kala duwan yihiin ha build writing ay khibrad guud baanu leenahay waqti dheer aan kasoo shaqeynayay Soomaaliya habisiyey baan ka shaqeynay.
Ilaa ma qasna gaari qiyaas
ma raaxay. Ee way gaarisa. Soddo sano waa ka badan tahay. Soddo sano jigjiga aan joogay. Markii ay dawladdu dargi ka jabtay. Ee yaani mid jigjiga aan imido gobolkii aan ka shaqeynay Wardheer. Ee maarti aan u dhashay ayaan ka yimid. Marmar de ciladii way iska jirtaa waxaan waa aaladuuno. Mar walba cilad waa iman kartaa. Laakiin ma badna ciladiis. Dib u haa Ribeiro waa lagu sameynayaa. Dadayaciye
sax
way jirtaa nolosha aan ku reer bulshadana waa hagaajinaa qoritaankoodii waa inuu hagaajinaa anaguna wixii maartay masariif ah waanu ka helaa dadku adeegay si wanaagsan bay ayay u fahmaano ugu qaracsan yihiin ugu bogaan
aaladan teebka ayaa waxay bixisaa adeeg shaqo oo muhiim ah sida ay VOA u sheegeen dad aan goobta kula kulmay oo macaamil ah hadaba maxay yihiin shaqooyinka loo qabanayo dadkan macaamiisha ah ee ku sugan goobta teebka
aniga oo Xaashi Cabdi oo Cali ah nimankan in badan baa wax ka qortay kol dhul dacweyn aan isku qabsanay ayaan ka qortay iyo mar han dhul iibsaday ba markaas waan ka qortay marar badan baan ka qortay macaamiisha degdeg ba ugu qoraan waxayna dadka kale kaga dugan yihiin way ku raali gelinayaan qaabkeen wax kugu qornaabay ku oranayaan way kugu qorayaan marka macaamiil fiican weeyaan waa rag wanaagsan si fiican bay noo soo dhaweeyaan hadda warqadu naga xumaato oo maragtay naga xumaatana way noo hagaajiyaan waxay raahin way raali geliyaan lacag kalaana naga ma qaadan warqadii hore markay noo qoraan ay aaday xumaato aan ku soo celinno oo waa soo dhaweynaya qiimaha computerka lagu qoray 200 weeyaan teebkana waxa weeyaan konton bay noo qoraan 200
magacayga maxamuud ismaaciil oo maxamed baa leeyahay hadda teebka waxaan u soo doonanay dana anaga oo maartay dadka shacabka dantiisa waxa weey teebku wuxuu dan yahay dadka horta kolka loo qoro dadka maartay marqaati ahaan baa loo qoraya waa rasiid ku yaala weeyaan oo waligi yaali ku yaalo macal kolka Ethiopian min gisti ma hayle salaase waraaqihi qoreyba laga helay herro kale inaguna insha Allah saasan ya la leeyahay doona adigeeda kale adigeedo macluumaad kale qorey waxa weeye labada qof ay saysaysta waxa isku haystaan ba horta la qoraya wixii loo kala xukumana waa lagu qoraya dhulka oo kale waa sid oo kale wixii xaga ka xigi wixii ka xigi waa loo dhameystiraya marka waa wax lagu kalsoon yahay maartay kolka dambe ee hadal ka yimaado sanad ka badii wax la soo bixi doona weey qofkaas aan khamir ku asay wax loo qoraya maartay baris soo isoo doon marbanay maartay ya ka ku qoraya isaga khamir ku marka dadkuna wax isku kalsoon yahay weey aad baa loo qaraasayaa
isku soo duuduubo teebka oo ah mid ka mid ah aaladaha dunida laga isticmaali jiray qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa loo isticmaali jiray in wax lagu qorto waxaana hadda meesha ka saaray isticmaalka kombiyuutarka oo ah aalad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknoolajiyada casriga ah iyadoo saasi ay tahay ayaa haddana waxaa jirta in weli la isticmaalo aaladda teebka iyadoo markaasi loo isticmaalayo qoraalka uuna weli baaqi ku yahay meelo kooban oo ka mid ah dunida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
kana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa noo soo jeedinaya Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa wali jira khilaafkii hannaanka doorashada ilaa hadda aan wax la ah laga gaarin xilli ay socdaan kulamo gaar-gaar ah iyo dadaallo lagu xalinayo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka soomaaliya haddaba baarlamaanka soomaaliya doorma ka qaadan karaa sidii loo soo afjari lahaa murunka doorashada ee u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada dalka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed cabdi yuusuf
haddaan su-aashaas usoo noqdo xaaladda galguurka ee lagu jiro ee baarlamaanku doorkiisu muxuu yahay haaban leh uu ka qaadan karaa door waayo shuruucdii ay afartii sano ay mudaxireedkooda u ahaa ay soo ansixiyeen oo dhan waxaan ognahay in caqabad uu ka noqday maamulada uu ka dhaqaaqo waa qaarkood dowladduna ay wax badan waqtigooda gelisay oo inuu dhaqaajiso madaxweynuhu tanaasul badan uu sameeyey ilaa aakhirkii hadda uun laba maamul ay meel gaar istaageen waxay rabaan ilaa hadda iyo ajendadooda la fahmi la-ay cidda keliya la rabo iyo meesha looga dhaqaaqay waa baarlamaanka waxba dad baa hadda waxay yarbixiisanayaan ayaanta dhahday dhacdadii isku buuqbuuqii buuqaas wax macno weyn le maaha horey baana looga soconayaa iyagaana laga rabaa inay go-aanku ka qaataan dalkana doorasho wanmaan fudmo u jaheeyaan haddii ay fili waayen waxay ansixiyaan maas
nuur sheekh cusmaan
waad mahadsan tahay saynabey horta waxa weeye waddanku wuxuu galay xaalad aan la qiyaasi karin oon la garan karin meel uu u jahaysan yahay ee meel u socdo baarlamaanka soomaaliyana maanta ma aaminsani inuu isagu wax ka galo sababtoo ah laba ciladooda waaweyn baa jira mid waa mida isagiibaa siyaasaddii ku mulmay oo qayb ka mida ay xukuumaddii la safan tahay xukuumaddii oo maanta loo baahnaa doorasho qaban weyday fashil siyaasadeed waddankii ku riday meel loo jaheeyo oo maanta iyagii dhexdhexaadin iyo dowladdii la rabay inay isku wado waddankii maanta dhexdhexaadin iyo beesha caalamku inay soo gasho uu halis ugu jiraa wey marka maanta baarlamaan isagii kala jaban oo labadii gole aan ishaynin baarlamaankii golihii shacabka keligiis haddana sii kala jaban yahay oo qaybna ay mucaarad tahay qaybna ay mu-ayid tahay oo xukuumaddii la safan tahay midna xal ma keeni karaan baan aaminsanahay waxa wanaagu uu ku jiro in sharciyaddii dalka loo soo laabto oo maanta meeshan oo kale markii la yimaado in guddoomihii aqalka sare uu soo laabto shir laygu baaqo uu shir guddoomiyo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo kulligood inta laysugu yimaado sida qaanuunka sharciga ku qoranna dastuurka kumeelgaarka uu guddoomiyaha aqalka sare shir guddoomiyo xal waa imaanaya markaas
haddii aan dib kugu soo laabto maxamed waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan wuxuu ka dhawaajiyey in ay adag tahay doorka baarlamaanka ee kaalintuu ka qaadan kara khilaafka marba haddii xubnihii baarlamaanku ay kala qaybsan yihiin oo siyaasadda ku dhex milmeen adigu sidee baad u aragtaa doodiisa
wallahi anaa saaxiibkii doodiga kula jira fikirkiisa ixtiraamaya anigu khatarta iyo walaaca uu muujinaya weyn ima muuqdaan waxaad mooda waxaan dad xaalad abuuro oo mooda siyaasadda inay ku feelgaroobeen inay waxaan karkarinayaa muddooyinka ilaa sidaynu dee burburka u dhacay labaatankii sane ee dowladii kumeelgaarka iyo dowladdan kumeelgaar ka baxday ilaatii xasiiq lagu soo jiray dowlad mudaxileedkeeda sidii ahayd waqtigii loogu talagalay uu ku dhammaaday ma jirto waxaa dadku taarikhda run laga sheegaa loo baahay cid walba waqtigeeda ama waqtiga stationary sameynay ama proceska uu socdo baa waqtigu ku dhammaan jiray socon jiray walaacan iyo khatarahan iyo cirkaad soo dumayana meel laga sheekeynayo meel lagu soo maray midna ma jirin saaxiibka dooda ula jira wuxuu ku celceliyey haddii xilligan kore mufaaqigu markuu dhaco in waxaa guddoomiyaha baarlamaanka in la aqalka sare baa xaqu le buu inuu hogaamiyo dalka si looga gudbo waqti kale guurka anigu dad hay-ada isku mudaxileedkoodu mar wada dhammaaday saaxiibka haduusan xasuusnayn waxaan xasuusin lahaa guddoomiyaha aqalka sare uu sheegaya inuu shaqadiiba iskaga tegeyba dhexdhexaadnimadii uu lumiyey dad mucaarada dowladda kasoo horjeedu la saftay maadaama uu dhexdhexaadnimadii ka lumiyey uu dad gaara iyo urur uu madax u noqday mucaarad dowladda kasoo horjeeda haddana aqalka hoose baa shuruucda cadaynaysa maadaama isagu soo jiray muddo badan soo jiray isaga baa xaqu le baa la yidhi sida sharciyaqaanadu ay falanqeeyeen inay waqtiga kale guurka iyagu ay jaheeyaan doorashada waxaanu ognahay golaha baarlamanka maanta dhow inuu buuqxoogaa buuq ka dhacay xubno ay soo hortaageen kalfadhigii baarlamanka oo ka socon waday shaqadii kabacdina golaha guddoomiyaha baarlamanka golaha shacabka maxamed mursal uu xeerosaadkii shuruucdii baarlamanka taalay isagoo fulinaya ama tiraacay uu go-aan qaatay shan iyo toban xubnoodan garaax lagu soo rogay in ilaa afar shan kalka fadhi ay ka maqnaadaan khatarina ma jirto dadka soomaaliyeed way taageersan yihin dalkoodii dadkooda dowladdooda horey baana loo soconayaa
nuur waad dhegaysanaysaa maxamed wuxuu qabaa marba haddii heshiisyadii hore baarlamaanku meelmariyo doorashada la xiriirtay ay gebi ahaanba dhaqangal noqon waayeen inaanay hadda looga maarmin kaalin inuu ka qaato sidii arinta khilaafka
loo soo afmeeri lahaa. Haddana wuxuu leeyahay waa tan baarlamaanku shirayo kulamada wada, inkastoo kale aragti duwanaan xubnaha baarlamaanka qaarkood ay u dhexayso.
Horta waxaan xusuusinayaa waxa weeye khatar ka xun ma jirto waddankan masiirkiisii iyo waxa weeye doorashadiisii iyo jahayntiisii habraacyadiisii in lagu ciyaaray. Heshiis walboo la galo caqabad baa ka hor imaanaysa. Taageerada hadda shacabku haddayna haysanin sharciyad iyo qawaaniin, haddayna ku qotomin, mar walba sharci darra ayay soo noqonaysaa, burbur bay ku dambaynaysaa. Baarlamaanka doorkiisa isaguba waqtigiisii dhammaaday, nin waqtigiisii dhammaaday oo isagay ku simaa meesha inuu baranoon ahaan u taagnaado oo waqtigii ayna si waddanka argixisada iyo waddanka cadowga jooga unaga faa'iidaysan, inuu meeshii joogo ba xaq u leeyahay maanta inuu wax asixiyo iyo inuu muddo kordhin sameeyo iyo inuu xukuumaddii la garab safta iyo maanta wax meesha loo fadhiya ma aha. Wax door u geysan karana ma jiraan. Ha isku xishoodaan xildhibaanadu. Shacabkan Soomaaliyeed ee 4 sano ayna waxba u qabanin oo ay lugooyeen oo dhibka ku sameeyeenna maanta ayna hortaagnaan masiirkoodii waddanka doorasho ha la geliyo, iyaguna waqtiga intay baarlamaanka loo ka bedelaya meesha ay imaanayaan dee meesha iska sii taagnaadaan. Laakiin wax muddo kordhin la yiraahdo iyo wax door oo iyagu ay ku yeelanayaan anigu meesha uma arka inuu yaallo. Hadday sameeyaanna waa waxay sharciyadii waddanka ay kusii tumanayaan. 4 sanana waxay ka shaqaynayeen inay ku tuntaan sharciga. Shacabkii Soomaaliyeed waxba loo qabanin. Wadooyinka iska dhaaf shacab Soomaaliyeed oo guud wax loo qabtee. Shaqaalihii rayidka ah iyo dowladdiiba dhibanayaal waxay u yihiin argagixiso iyo waxa weeye wax aan loo joogin oo la rabay in waddanka mar hore amnigiisa la sugo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Aniga ima muuqdaan walaacay khatarta uu muujinayo sheekhu. Baarlamaanku xaq uu leeyahay, kalfadhiisii horena uu socdeen, haddana uu sii wadan karaa. Wuxuuna hay-adaha dowladda oo dhan sharci 20 oo 2016-kii dowladda Xasan Sheekh ay baaskareysay oo buu ku fadhiyaa meesha. inuu inuusan faaguusa dhicin oo ay ilaa cid sharci ka bedeshay aysan ka tegi kara. Marka walaacaas ma jiro. Baarlamaanku wuu qabsanayaa waxa keliya murjaca inuu haysano. Waa run mid waan garaabaya inuu hay-adahan 4 sano waa ku qurux badnaan lahayd 4 sano dixdaadka in si ay ku dhammaystay iyagoo shaqadii looga baahnay inay qabtaan. Laakiin weynu markhaatiga nool baynu nahay oo dadka caqabada ku ahaa ee waxaan hortaagnaa mucaarad iyo maamul goboleedo shuruucdii. Waxaan ka warhayaa in maamulada labadii maamul iyo nimanka mucaaradka oo sameystay taxaafil gaar sameystay in iyaga haddaba ay ogaadeen xaqiiqda markii gaarka soo taabteen in jidka keliya u furan dalka uu yahay inuu station lagu daro oo kor dalku aado. Taa markay maqleen inay soo dhawaadeen ay dhahdeen waan ogolahay. Waxa keliya taas yaalana inay 17 December heshiiskii la gaaray ee labada golay iyo madaxweynu saxiixay la ka gudbay in lagu dhaqaaqo iyo afgaradkii guddiga doorasho ee guddiga ka socda maalgoodee dowladda dhexe ee Febraayo 16-keedii ka dhacay Baydhabo in la saxiixay hay'adda doorashada loo dhaqaaqo. Waqti dambe uusan ku lumin shuruudo.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay waxaan rabaa inaan Maxamed Cabdi Yuusuf xusuusiyo anigu shaqsi maamul goboleed ka tirsan may shaqsi ama dad mucaarada ama xil musharrixiin anigu u doodaynay may. Laakiin waxa maslaxada waddanku ay ku jirto ayaan waxa weeye ka hadlayaa. Mana aha ujeedkaygu ma aha waa in wax la saxo wey, inaad dadka ka soo qaado dad aan waxba garanaynin adigana keliga aad wax fuliso wax macnaa ma soo kordhiso wey. Soomaaliduna waxay tiraahdaa calool rag waa webi xagaa oo kale ayay yiraahdaan. Waxa adigu aad garanayso dadku way wada garanayaan. Muddo kordhin wax la yiraahdo haddaad samayso maanta adigu baa ku fashilmaysa ku ceeboobaysa. Adduunkii ma ogola waddanka dhaqaala la siiya, beesha caalamkaa joogta, wakiiladii caalamkaa jooga, waxay jooga safaaradihii iyo waxa weeye Amazon iyo EU African Union baa jooga oo waddanka maslaxadiisii iyo habsami u socodkiisii qayb ka ah. Ciddii khalad samaynaysana dee way u jeedaan, makhraati bay ka yihiin, wayna ka qabanayaan. Mana aaminsana anigu qof Soomaali oo maanta is adkaynayo dhahay ama muddo la ii kordhinaya ama waxa weeye waxaa la ii samaynayaa maaragtay waqti dheeraad ah 2 sano la igu daraya wax macno ay soo kordhinaysa male. Ama inaad adig keliga inta doorasho samaysatid 3 maamul goboleed oo ku taageersan intaa samaysatid inaad tiraadid maanta doorashaan qabanaya doorashada dad qabatay ayaa kuwa aqoonsanaya dhaqaale kuu siinaya. Dhaqaalahana waa laga jaraya, xildhibaanada dhaqaalaha laga jaraya, cunaqabatiin baa lagu saaraya, tayrna ma dhaqaajinaysid. Laakiin waddanka ayaa mugdi la gelinin xukuumadda iyo rag maamul goboleed oo la safan. Waxaan leeyahay shuruudaha iyo waxaan la waday intii laga daayo waddanka doorashaha la geliyo muddo kordhinna ma jirayso. Caalamkuna ku aqoonsan maayo wixii warqada ay soo saareen oo beesha caalamku ay soo saarisa waa la wada socotaan. Waxaasna wax aqli gelaya ma ahe. Waxaa la rabaa intii la isku laabto waddanka meel wanaagsan loo jihayo.
Weli waxaad la socotaan in muranka doorashadu xareeyay dowladda maamul goboleedyada iyo baarlamaanka la fahantiisa. Halka maxaad u aragtaan si waddanka doorasho u aado halkana looga dhaqaaqo?
Cidda keliya maanta ay taalo baasha miiskooda taalo waa baarlamaanka. Jaadiga waxa keliya Soomaali ku midaysan tahay shuruucdii hore ansixisan isbarada loo dhigtay waa baarlamaanka la rabo inay shaqadoodii ay waxay qabteen shuruucdii fuliyeen cidda ka fulwaday ay ku dabagalaan kuna ciqaaba saaxiibku dadka wada jira wuxuu ku celceliyay beesha caalamkiiba meel warqada kasoo diraysa iyagiiba cirkaa soo dumaya beesha caalamku waa dad dana kale soomaaliya dadku danaynu kala leena dalalka kuwan danaa inuusan aqbalayaan iyo ku istiidayan ba way jiraan kuwana waa aqbalayo haddii usan gaabiskan dhacan si looga dhaqaaqayo xalka nala raadinaya jira iyo kuwa nagu siyaasadayna nagu xumaynay marka taa danteena ka weyn ku mashquuli mayno inaan dalal isfiiradooda aynu ku mashquulno marka waxaan ku talin lahaa anigu halka waxaan u arkaa in baarlamaanku uu jiheeyo dalka haddii shiisyadii la fulin waayo hore usu xuday maamul goboleedyada caqabad ku noqdaan ka dhaqaaqi waayo madaxa sare waa in baarlamaanku tallaabada xigta u qaadaa iyagoo isku duuban ay hore uga socdaan
nuur sheekh cusmaan gabagabada doodan isla shugaane si halkan looga dhaqaaqo maxaad halka u aragta
waxaan aaminsanahay anigu waan halka u arkaa labada guddoomiye oo aqalka sare iyo aqalka golaha shacabku inay israadsadaan wada hadlaan isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada ka dhaadhiciyaan in shir la isugu yimaado shirkaas wada jirka ah oo labadii guddoomiye oo guddoomiye cabdixaashi uu hogaaminayo in la qabto sidaasna maslaxadii waddanka lagu aado dowladduna ay ka dayso ducaducaynta iyo ragga iyada la jiro ay gooni u faqabuqayse waddankan waa isku wada maslaxo isku wax wanaag baa la wada raadinayaa in ummad la maamulo oo degmooyin la maamulo oo gobollo la maamulaa la doonayaa maanta in hotel dakali iyo laysku ceyrceyrsado airport hotel maanta dan ma aha waddanka maslaxadiisuna kuma jirto hay-adaha ugu sarreeya dalka oo labada madaxweynaha iyo baarlamaanka waqtigood waa dhammaaday wuxuu xalku ku jiraa in la isu wada yimaado labada guddoomiyena intay wada hadlaan isu yimaadaan shir guddoomiyaan labadii gole si wada jirana maslaxadii waddanka lagu aado
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seen abubakar maxamed wariyaha v o a da muqdisho oo doodaasi gaaban nala socodsiinaysa aada ayay u mahadsan tahay
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee toddobaadka waa kan maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaanba toddobaadkan waxaynu barnaamijkeenna ku qaadaa dhigaynaa koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa isreereebku ay gebagabo marayaan iyadoo kooxaha qaar ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay u xusul duubayaan sidii ay kamaruun u tegi lahaayeen bartamaha sanadkan oo koobka halkaasi lagu dhigayo gruubka ee haddii aan ku bilaabo oo gruubkan lagu kala baxay ayaa xulka qaranka ee guine waxaa laba gool iyo hal kaga badiyey xulka qaranka ee namibi halka maali ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee jaad xulka qaranka ee guine ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka xulka qaranka ee maalina uu kaalinta labaad ku soo gudbay gruubka b haddii aan jaleeco kulamadii ugu dambeeyey xulka qaranka ee koonfurta suudaan ayaa waxa uu la ciyaaray malaawi malaawina waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba halka uganda iyo burkina faso oo kulmayna ay eber iyo eber ku kala baxeen gruubkan oo la ciyaaray shan kulan islamarkaasina koox kastahi uu kulan u dhiman yahay ayaa xulka qaranka ee burkina faso waxa uu xaqiijiyey inuu ciyaaraha kama dambaysta usoo gudbo laakiin weli waxaan kala cadayn inuu kaalinta koowaad ku soo baxayo in kale maadaama waddamada malaawi iyo uganda oo 7-8 dhibcood kala leh ay isku aadan yihiin xulka qaranka ee malaawi oo 7 dhibcood leh ayaa gurigiisa waxa uu ku martigelinayaa xulka qaranka uganda labadaasi kooxood ciddii badisa ayaana kaalinta koowaad ku soo baxaysa haddii marka ay barbaro galaanna waxaa sidaasi kaalinta koowaad ugu soo baxaya xulka qaranka ee burkina faso gruubka c oo iyana kulamo adag ay qaramadu iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee ghana ayaa 3-1 waxa uu kaga badiyey xulka qaranka ee south tome and brinsbal halka suudaanna ay 2 gool iyo waxba kaga badisay koonfur afrika waddamada ghana iyo suudaan ayaana kaalinta koowaad iyo labaad kusoo kala gudbay gruubka d inkastoo aanay kulamadu dhammaanin haddana waa lagu kala baxay oo waddamada gabon iyo gambiya ayaa kusoo gudbay ilaa iyo hadda inkastoo ay suura geli karto in labadaasi kala sarrayntoodu ay isbeddesho maadaama kulanka kama dambaysta ah oo maanta la ciyaarayo ay angola iyo gabon wada ciyaari doonaan halka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongana ay gambiya la ciyaari doonto haddii xataa ay badiso xulka qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo uma suurageliso inay soo gudubto oo sidaasi gaboon iyo gambiya ayaa ku soo baxay gruubka E xulka qaranka ee maroko ayaa xaqiijiyay inuu u soo gudbay ciyaaraha kama dambaysta halka wadamada burundi iyo mauritaniyana ay weli isku dhagan yihiin oo cid xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin gruubka F oo hal kulan uu ka dhiman yahay kulamadii ugu dambeeyey ruwanda mozambiq ayay kasoo badisay hal gool iyo waxba ayay kusoo baxday kabarde kamaruun ayay 3-1 ku qabatay ruwanda iyo kamaruun ayaa kulanka kama dambaysta kulmi doona mozambiqna kabarde ayay soo dhaweyn doontaa wadamada ruwanda iyo kabarde ayaa ilaa iyo hadda kooxina xaqiijinin oo natiijada ay ka helaan kulanka ugu dambeeya ay ku xaqiiqsan doonaan soo bixitaanka waxaa kaalinta koowaad ku jirta oo soo gudubtay kamaruun gruubka G oo isagana hal kulan uu ka dhiman yahay waa lagu kala baxay oo wadamada comoros iyo masar ayaa soo gudbay oo min 9 dhibcood ku soo baxay gruubka H isna waxaa kasoo gudbay wadamada algeria iyo zimbabwe kulamadii ugu dambeeyeyna botswana zimbabwe ayaa kasoo badisay 1 gool iyo waxba xulka qaranka zimbabwe ayaa ku guuleystay halka zambiya iyo algeriana ay 3-3 ku kala baxeen zambiya waa ay ka hartay oo kooxda ugu dambeysa ee gruubkan ayay noqotay halka algeria iyo zimbabwe ciyaaraha kama dambeysta cameroon uga qayb geli doonaan gruubka I waxaa isna fooda isku daray swaziland iyo guinea bissau iyo congo iyo senegal xulka qaranka ee guinea bissau ayaa 3 gool iyo 1 waxa uu kaga badiyey swaziland halka congo iyo senegalna ay eber iyo eber ku kala tageen senegal ayaa iyadu soo baxday oo kaalinta koowaad kusoo gudubtay halka congo iyo guinea bissauna aan ilaa iyo hadda cidda soo baxday la xaqiijinin kulanka kama dambeysta ah oo labadaasi dal wada kulmi doonaan lagu kala ogaan doono cidda wareega kale usoo gudubta xulka qaranka ee congo oo isagu booqanaya wadanka guinea bissau ayaa haysta fursad haddii barbaro uu gala ah uu kusoo bixi karo gruubka J waxaa fooda isku daray kulamadii ugu dambeeyey oo la ciyaaray tanzania libiya ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay tunisiana 2 gool iyo 1 equatorial guinea ayay kaga soo guuleysatay xulka qaranka ee tunisia ayaa kaalinta koowaad kusoo baxay equatorial guineana waxay kusoo baxday kaalinta labaad oo 9 dhibcood ayay keensatay xulalka qaranka ee ku wada jira gruubka K kulamadii ugu dambeeyey ethiopia ayaa 4 gool iyo waxba madagascar kaga soo badisay halka niger gurigeeda lagu dardaray oo ivory coast ay 3 gool iyo waxba kaga soo guuleysatay xulka qaranka ee ivory coast ayaa kulanka kama dambeysta ee gruubkan waxa uu la ciyaari doonaa ethiopia madagascarna niger ayay la ciyaari doontaa ivory coast kaalinta koowaad ayay kusoo gudubtay ethiopia waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad kusoo baxdo waxa ayna kulanka kama dambeysta oo ivory coast la ciyaarayso haddii ay barbara hesho kusoo bixi kartaa kaalinta labaad haddii ay guuleysatana kaba si fiican amaba madagascar laga badiyo kama dambeysta gruubka L lagu wada jiro kulan ayaa ka dhiman waxaa keliya oo xaqiijiyay gruubkaasi in uu kasoo gudbay xulka qaranka nigeria 11 dhibcood ayuu kusoo baxay kaalinta labaad benin ayaa ku jirta oo 7 dhibcood leh siraliyonna kaalinta 3-aad ayay ku jirta kulanka kama dambeysta ayay labadan dal ee siraliyon iyo benin fooda isku dari doon xulka qaranka siraliyon haddii uu markaasi kaga badiyo benin golal badan waxaa dhici karta in uu kaalinta labaad xaqiiqsado in uu kusoo gudbo haddii aan jaleeco haddaba kooxaha ilaa iyo hadda xaqiijiyey in ay usoo gudbeen ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada afrika waxay kala yihiin cameroon oo koobka marti gelinaysa mali guinea burkina faso ghana sudan gabon gambia morocco masar comoros algeria zimbabwe senegal tunisia equatorial guinea ivory coast iyo xulka qaranka ee nigeria koobka qaramada afrika sareerabkiisa ayaa ugu dambeynta waxaa kasoo baxaya 24 kooxood kuwaasi oo bartamaha sanadkan fooda isku dari doona wadanka cameroon oo koobka martigelinaya waxaa kaga dhegeystayaal guud ahaanba barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascad oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa idaacaddii galabnimo way si wada jira idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed waanaga intaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo